zdravo, dobrodošli na novi epizodi podcasta Dve vedri.
Živjo.
Dan se bomo pogovorili o lučkah in o dišavah.
Ja. Ok, to je pa zdaj druga, mislim, napovednika malo, kaj, Sergej, si čisto...
Ja, ne vem,
Sergej, si bolan?
Ne, nisem, prehitil si me.
Lej.
Ne, vse fajn, da za spremembo. Si me razbremenil, veš.
Sem te razbremenil.
Ja, ful. Ja.
Sergej, ker bomo govorili danes o lučkah, daj me razsvetli.
Jaz naj te razsvetlim. Ja, le, malo bomo predebatirali o nasplošno v lučeh, vseh, pač za delavnico o lučeh za poliranje, katere luči uporabljamo pri namazih oziroma pri keramikah, premazih, ki jih delamo, katere luči uporabljamo, ko preverjamo pri poliranju, pa nasplošno tudi o malo bolj tehnično, no, katere luči je fajn gledati, če se odločamo, da bomo na novo ali pa posodobili, na kaj treba paziti, da se bomo dobro počutili v samih delavnicah, ker posledica je lahko tudi ne samo, da ne bomo, če bomo napačno izbrali, ne samo, da bomo slabo videli recimo same napake, karkoli na avto, ampak se bomo tudi mi slabo počutili oziroma nas bo lahko tudi glava bolela. E, to je samo ena od negativnih posledic slabe osvetlitve. Zdaj pa mogoče, kaj začnemo? Na splošno. Neko splošno usvetlitev.
Zdaj, glavna svetilka v detailingu je zagotovo skengrip oziroma inšpekcijska lučka, ki jo držiš v roki med poliranjem.
Ja, ki ima neko točkovno usmeritev svetlobe, recimo kot reflektor, recimo ne govorim, pač točkovno, da ni difuzna oziroma razpršena svetloba.
Zdaj, zakaj uporabljamo? Poveš?
Da dejansko preverjamo same defekte na barvi. No. Najbolj pokaže, kar se tiče kakršnih koli prask, flekov, pač mikropoškodbice, recimo odkrivamo, pač tukaj nam recimo lučka iz telefona tega ali pa iz Bauhausa, neka lučka ne bo pokazala, no, da bo res vidno vse. Zdaj, kaj je razlika med recimo nekimi lučkami, ki so specialno za detailing, kakor je recimo ena izmed najbolj znanih, zato bomo govorili Scangrip, oziroma največkrat rečemo, so tudi druge
ja,
znamke.
Scangrip je v bistvu neka referenca za besedo, za lučke.
Ja.
Z velikim CRI-om. Zdaj, če je, bom rekel, staka lučka ni Scangrip, ne.
No, imamo, se to sem hotel reči.
Če imamo, bom rekel, lučko, jo imamo tako, da ima velik CRI, ne. Ni važna firma, važna je dejansko CRI. Kaj je to CRI?
Ok, zdaj pa da malo o CRI-ju. Zdaj se mi zdi, da o tem se dosti premalo govori, da vsi samo gledamo na te kelvine, ki jih bomo tudi razložili, pa recimo v lumnih, vse so tudi važni. CRI je v bistvu indeks barne reprodukcije. Ne. To pomeni, koliko kvalitetno reproducira barve sama svetloba, zdaj, koliko blizu je tisti naravni sončni svetlobi. Zdaj, CRI 100 je načeloma dnevna sončna svetloba, kjer so polne barve, kjer se v bistvu čisto vse vidi, naravno, bom rekel. Zdaj, nižja, kaj je številka CRI-ja, manj bo barv, slab se bomo tudi mi počutili zaradi tega in v bistvu manj bomo videli defektov tudi na sami barvi. Recimo čist primer, če je šlo za neko ličarsko napako in je bil slabo nek prehod narejen pri barvanju, pri lučeh z nizkim CRI-jem nam bo vse isto. V bistvu bo barva in tista stara, prejšnja in ta nova, kjer je bil prehod narejen, ga ne bomo videli, ne? Ker nam bo v bistvu zbledele barve bomo videli. Recimo lep primer je, zdaj ne me za besedo držati včasih, oziroma nekje so še pri javnih razsvetljavah te natrijeve luči so, ali kako se jim je rekel, a je nekaj tacga?
Visoko tlačna natrijeva.
Ja, mislim, da je to, kar so v bistvu te čisto oranžne luči, no,
ja.
Ki so bile v bistvu, tukaj je nekje CRI-ja 20, zdaj 100 je pač polno, a ne, je nekje 20 in zdaj, če se kdo spomne po tistimi lučmi, dejansko si videl vse oranžen, ni bilo nekih barv, a ne. In to je poleg tega, da je pač topla svetloba, je tudi ta CRI toliko nizak. In tam od spodi dejansko, če bi avto postavil, recimo enega bež pa enega belga, bi bila oba dva ista. To pomeni ta CRI. In kakor vpliva ravno na to, da se vidi vse barve, vpliva tudi na nas. Ne? Zdaj CRI vpliva na naše počutje. No? Zato je to pomembno tudi v drugih panogah, da recimo pisarne pa to morajo imeti tudi razsvetljavo, ki je CRI vsaj 85, če ne več, da se ti kot človek noter dobro počutiš.
Zdaj, kot detaileri ogromno časa preživimo v svojih delavnicah. Ja. Zato se mi zdi to toliko bolj pomembno. Ampak tu nekje si preskočil iz luč, ki jih držimo v roki, v razsvetljavo prostora.
Ja.
Jaz bi Mateja vprašal, kaj je sun gun od 3M-a?
Uf. ja, mislim, če se vrnemo zopet nazaj, malo preteklost, ne? Ni res, ne, kad nekateri pojavijo, da ni, časih ni bilo luči, časih nisi mogel svetiti. To je, bom rekel, sun gun je bila prva izmed tistih luči, ki ti je pokazala svrle, se pravi pajkovo mrežo oziroma kaj se dogaja na barvi, ko poliraš. Res je, da to na začetku je bilo zelo drago, mislim, da je bila to cena okrog 600-700 evrov in če takrat se je poliral, ne vem, ljudje so polirali za 50 evrov, itak si noben ni mogel tega prvošče, oziroma redko kdo, ponovadi so imeli to ličarje zaradi ugotavljanja barve, kakaj je prava, ne? Ampak pač ličarje to za nekaj druga uporabljalo, ne? Ko pa v detaljnjigo. Neke alternative so se pa potem le homemade, te sangani. Evo, bomo enkrat v prihodnjih dneh pokazali homemade sangan. To je en prijatelj Škofja Loke iz Rihto takrat te same žarnice, če lahko rečem tako. Žarnica, lučka. In pa smo pač iz akumulatorskega vrtalnika smo predelali to v sangan domači, ne, zato ker ta Sperl Light je bil v bistvu, mislim, ne vem, nekih 30 evrov, ne. Cel sangan je bil pa 600 ali kako se ne vem, kako sem rekel. To smo imeli pa LED Lancer, so že takrat bila na tržišču, se pravi, to so bile tiste prve svetilke, ki so imeli že noter samo COB, se reče, chip on board, se pravi ledico. In tu je bilo neka referenca, kar si takrat lahko imel na začetku. Se pravi, lučke so že prisotne od vsega začetka, zdaj kdo jih uporablja, kdo jih ne, pa pač stvar njegova. Ne? Če hočeš imeti dober izdelek, enostavno rabiš luč.
Ja, moraš. Govorimo poleg splošne razsvetljave, ja, te točkovni.
Prejšnje epizode spomnimo, ki smo govorili o, bom rekel, kako dobro vidiš, a je to cool detalj bil, oziroma kaj se je naredil. Ne? Ja, tukaj je lučka tista, ki vse pokaže, ne. Včasih sonce niti se ne moreš gledati.
Ja.
Realno stanje. No in tukaj potem ja, nekateri tudi uporabljajo same gradbene reflektore, ki jih kupiš v Bauhaus, Baumax, Merkur. Baumax, tega ni več menda.
Ne.
Kaj pa oni pokažejo?
Hobi. Tisti ti pokažejo, bom rekel, tist, kar je po površini. Ne? Ampak tist reflektorček, ki je bil noter, ki je bila noter navadna sijalka, to, ne vem, 100 vatni so bili, če se namotim. To ti je pokazal sam, kar je bilo po površini, ne, in dost ljudi še dan danes to uporablja, prav smešen, ne, glede na to, da je tehnologija že toliko naprej, ne, da še vedno uporablja nekateri 10 let nazaj, stvari, ki se uporablja 10 let nazaj in ki ne pokaže vsega, ne, tak da tukaj, ne vem, mogoče tisk, ki je na detaljnih sceni, pač, ne vem, ne spremlja dejansko sploh kar rabi, ne, urodja. Čist tak.
Ja.
Koliko denarja mora detailer odšteti za eno tako svetilko, da lahko gleda barvo?
Tam pri 50 evrih se začne ocena. Se pravi, 50 evrov napram temu, da dejansko, bom rekel, vidiš pol praktično vse, kaj delaš, ne, se zdi to res minimalni vložek.
Potem mogoče, pa imaš tam... Mogoče se eni tudi otepajo. Da ne bi videl.
Ma ja, ne, sam tukaj, tu je luč, če mene vprašaš, je v bistvu ta lučka karkoli povezana z visokim indeksom CRI-ja, je v bistvu za mene je to prva referenca, ki jo vidiš pri enmo, ki, bom rekel, dela slike na Facebooku, na Instagramu, kjerkoli, ne. To ti pokaže dejansko, ne. Je pa res, da smeš, ne, da recimo pa spet vidiš, nekdo jo pa uporablja, pa spet ne zna uporabljati, ne. Ker pa sveti iz 5 centimetrov, ne. Ja. Ti moraš luč vse, bom rekel, pod kotom, ne vem, meter za svojim hrtom nad glavo, bom rekel,
svetiti,
da dejansko ti vidiš, kaj se dogaja, ker če boš ti iz 5 centimetrov, tako nekateri, ko jih slikaš, ko slike delajo, ne, pa dajo na Facebook, gore, to je...
Tiste vse lepo.
To sam sebe laže, ne. Tako da. Benjamin, kaj si hotel povedati?
Sergej ima
besedo. Kaj si lih prej rekel, visok CRI, pa mogoče sem tukaj, da gledamo mejo od kje naprej, je v bistvu nekako minimalno, kjer stopnjo CRI-je moramo gledati, to je nekje 85, pa gor v bistvu od 85 do 100, 100 bomo že kar težko dobili, ampak recimo 95 se da dobiti, sicer so tam cene pol kar precej visoke, ratajo, ampak recimo, če imamo 85, 90 je že to že kar, 90 je že kar vrhunsko, no. Od 85 pa je za detailing, recimo pa tudi za splošno svetlobo na stropu, ne bi šel, no, niti slučajno. Sploh pri LED svetilih je treba to paziti, mogoče fluo niti ne, ker je tam minimalna, ta spektr barni je nekaj 75, 80, pri LED svetilih, ki se danes toliko popularna, tudi za to splošno svetlobo je pa treba paziti, ker če bomo pocen, res pocen kupili, lahko dobimo luč, ki ima CRI 40 recimo ali pa 30, tist bo pa ne bo vredno.
Recimo, moja idealna trenutna razsvetljava recimo za neko detalj in delavnico bi bila recimo neki spotlighti ob strani, se pravi, govorimo spotlighti, govorimo o
reflektorjih.
Malih reflektorčkih, ja. Ne, ker to ti nekaj pokaže, potem ja, na stropu bi dal nek LED 6,5K recimo, ne, to je, ali pa 5,5K To je,
Kelvinov, ja. Ja, to je pomeni od nekaj od neutralno bele do hladne svetlobe.
Ja, to za neko generalno osvetlitev, pa potem seveda neka lučka, ki jo držiš v roki, lahka, se pravi, kot smo omenili, velik CRI, to imaš teh lučke zdaj na tržišu že res velik, ogromno. Ja. Ne. Je pa res, ne, mislim, smešen je pa to, ne, ker smo primerjali lučko za 100 evro, pa lučko za 50 evro, pa za 50 evro bila praktično boljša, je več pokazala, kot pa ona za 100, ne? Mm. Tako da ni vedno, bom rekel, dražje boljše.
Ne, to absolutno ne.
Ja, kar se tiče pa potem nekih stranskih reflektorčkov, pa tako sem rekel, te spotlighti, te so, bom rekel, zelo super izbira, če res hočeš imeti stopov do top, ker tukaj ti pokaže še pač tista malenkost, ki ti jo lučka mogoče ne pokaže včasih, pa recimo, če nekdo, ki se ukvarja to profesionalno s coatingim, ki jih nanaša keramični premazi, tudi rabiš neko difuzno svetlobo, tu pa dejansko lahko manjši reflektorček dobiš, ki že zdaj uporablja, mislim, ki ima možnost difuzno svetlobo, ali pa recimo Scan Grip vem, da je začel delati difuzne leče za svoje te velike svetilke, ne? In kar pomeni, da dejansko lažje vidiš, kaj se dogaja, ne? Pri samem nanosu coatinga.
Zdaj, tudi, če imaš delavnica razsvetljeno, še ni to pogoj, da imaš ti notranjost vozila razsvetljeno. Res. Jaz bi tu povedal en super pripomoček, tudi Scan Grip ga dela, in sicer na glavne svetilke.
Ja, res.
Jaz mislim, da mislim, kot detailer je vrhunsko, če imaš na glavno svetilko, da lahko pod sedežami svetiš, da lahko se saš, da lahko karkoli v bistvu delaš.
Konkretno ta od Scan Griba je men fenomenalna, no, ker v bistvu ful lepo razprši svetlobo v neki elipsasti obliki in res vidiš, no, kaj delaš, ker ne glede, kljub temu imaš ti lahko zelo močno svetlobo v sami delavnici, noter v avto, recimo pod pedalkami, tam noter ne boš nič videl in šele, ko pričgeš tako lučko, vidiš, da dejansko imaš nekaj še za narest, ko misliš, da si že naredil recimo brez lučke, a ne? Tako da taka zadeva, ta zadeva se meni zdi veliko bolj uporabna, kot recimo tiste zadeve, ki se prodajo, ki jih v bistvu na strop daš, ki so kot, kot neocev. No.
To je tudi en pripomoček, ja, v bistvu svetilka za na strop vozila,
ja.
Ko jo opneš in ti v bistvu sveti po notranjosti, ampak ja. Tist je zelo mala svetilnost.
Plus sam zakrivaš svojim telesom.
Ja, plus cena res visoka, no, če se ne mogu.
Za notranjost
sem, evrov, ja, vsi.
Za notranjost je meni ultimativno ta, za na glavo.
iMatch 2 nekaj takega.
Ja, iMatch 2, ja.
Čeprav, zdaj, vaj bom še tak rekel, ne, v bistvu, če avto znotri čistiš, ne, je idealna zunanja svetlova, se pravi sonce, ne.
Ok, ja, sem...
Ja, ampak pod sedeži tudi ne prije, ne.
Dobar, ja, no, pod sedeži rabiš kako na glavno, ali pa kaj taki, ali pa nekaj, da si svetiš, ampak definitivno jaz recimo največ vidim po, bom rekel, če avto čistiš v zuni, ne vem, ne nad strešek, ampak prav v zuni, če imaš to možnost, ne.
Ja, vse po letje je 30 stopinj, je ni šans.
Da ga,
ja, ni šans.
Ne, zdaj še recimo, ne. Zdaj so še tiste temperature. Pol pa ja, no, pa res.
Mogoče še v Kelvinih.
Ko si rekel, da so vzele primerne temperature, trenutno imamo v studiju 10 stopinj Celzija. Zuna pa mislim, da 12 stopinj Celzija.
To je dobro. Za poletje je to dobro. Dokler se ne pregreje vse
skup. Ko ta epizoda ven pride.
A veš, zakaj je to dobro? Ne? Zato, ker če zdaj nanašaš neke coatinge, veš, da boš lahko pustil, var, da se ne boš novenih flekcev imel pa nič, ne? Ker se bo dolg sešil.
Ja, to je res.
Sergej, kaj si šel tu povedati o lučkah?
O Kelvinih.
O Kelvinih, ja,
povej. O tem je tudi precej govor, ne? V bistvu Kelvini označujejo toploto svetlobe, torej od toplega do hladno modrega, vmes neutralno bela. Zdaj nekje do 3600 Kelvinov je velja kot topla svetloba, do 5500 neutralno bela, potem od 5500 naprej je hladno bela, oziroma hladno modra, no, kot hladna svetloba. Zdaj, mogoče zakaj ima tudi scan grip ali pa podobne lučke, se tudi toploto menja zaradi različnih barv samih avtomobilov, v bistvu različna toplota barve pokaže lahko različne defekte oziroma na nekaterih barvah topla svetloba pokaže manj, kakor recimo hladna in obratno, ne, zaradi tega je tukaj zdaj nekateri tudi delavnica splošno samo osvetlitev difuzno si kombinirajo hladno in toplo svetlobo in v bistvu imaš lahko tudi oboje skup pržgano in dost več, če lahko vidiš.
Tudi, recimo te boljši modele scan gripu dejansko lahko menjaš rumeno, mislim, belo svetlobo pa rumeno svetlobo.
Ja, pa mestne stopne.
Mestne stopne, kar ti, bom rekel, pokaže boljš, recimo, ne vem, za črno barvo je boljš, recimo, meno sebno, če je bela svetloba, je boljša. No. Za belo pa recimo rumena. Ampak to je moja osebna, bom rekel, preferenca.
Preferenca, ja.
Ja, je dost preferenčno.
Mogoče še ena stvar, ki se marsikdo sooči z njo, ki prižge telefon, pa hoče slikati avto v delavnici, pa mu vse utripa na samem ekranu.
Ja, zakaj pa je to?
Zdaj posledi, mislim...
Prvo mi boš če rekel, Matej, obriš kamero v zadnji, ne? Zato, ker ja. Ti razprši, misliš, aha, kaj je pa zdaj to, ne? Ker to imam hologram na gor na
ja,
barvi.
Mogoče, ne vem. Ne? Jaz sem itak, glede na to, da sem fotograf, sem občutljiv, pač da je leča vedno čista in pol
ja.
Ošpice dobim, ki vidim, da nekdo snema ali pa slika, pa se vleče neka lisa. V bistvu to je od prstov umazan in jaz vsakmu priporočam, no, da naj v majico si obriše.
Veš to, mi, jaz pa bi ne mi imamo iPhone, pa ne moramo tega
skupiti. A ja, ne morda.
Ja. Pa se nija veze.
Ne,
glavno. Telefon
okay, brište leče. Briš, pač preden slikate, no.
Ja, včasih je res smotan. Narediš ful dobro sliko, pa dejansko imaš gor na leči gor.
Zmazak pol,
kaj vidiš. Zmazak pol, ne, in pač ne moraš uporabiti, tak da.
Kar se pa tiče tega utripanja, ki se vidi na kamerah, še najbolj na posnetkih, ko hočeš video narediti, ko vklopaš, je pa vzrok v napajalniku luči. Pojavlja se to pa predvsem pri LED svetilkah. Gre pa zato, da so nekvalitetni napajalniki in pomeni, da sama LED dioda utripa s 50 Hz. Kar pomeni, da tvoje človeško oko tega ne zazna, ker zaznavamo nekje 24-25 torej sličic na sekundo.
Teoretično, ja.
Ja, teoretično. Ampak naši možgani zaznavajo to utripanje, čeprav naše oko ne zazna in kar pomeni, da posledica je tudi lahko glavobol ali pa oči bolijo pod takimi ledicami rešitve ni, kakor da menjaš. Če kup ponavad so to nizkocenovne led luči. Zdaj, če pa nekdo, mogoče trik, če nekdo nakupuje luči, pa vidi, da je pržgana, kako pač preveriti, a je utripa ali ne, vsak telefon ima danes že slow motion opcijo in sicer v slow motion, ki priklopaš, se povečajo FPS-ji oziroma sličice na sekunde, ja. Ki ponovat grejo nad 50, torej grejo 60, 120 in tako naprej. In če skozi ti slow motion mi vidimo utripanje, pomeni, da utripa luč. Če ne vidiš, pomeni, da je dober napajalnik, da v bistvu ne utripa s to sinusom 50 Hz, no. Tako mogoče čisto en trik, ki...
Hvala, Sergej, za to tehnično razlago. Bomo si jo dali noter pod znamek.
Ja,
mislim, pri fotografiji, jaz, ki se srečujem s fotografijo, pa različni prostori, pa interiori, ki se slika, je velikrat ta problem. No? In tukaj pol, ki fotkneš, v bistvu imaš take vertikalne bele, belo pa črne lise dole, ne? Zato, ker senzor tako zazna.
Edino, kar je zdaj... verjetno ne priporočaš, da potem vsi, ko grejo noter v lesnino, noter vsi telefone ven, pa slow motion v zrak.
Ja,
mislim. Ja, dejte, ja, vsi dejte to.
Ne, jaz bom
pa kuril. Povejte, da so to na dveh vedrih čuli in to je to.
Ne, gre predvsem za tvoje počutje, ker če boš imel vse luči take, te bo glava bolela po dveh, treh urah in ne boš vedel zakaj in oči te bojo pekle, ker enostavno dražeš svoje oko in...
Zdaj, jaz sem hotel še omeniti, da razsvetljava v delavnici je velik strošek za detailing. Mogoče ga kdo podcenjuje, če si kdo gradi garažo ali pa si preureja prostor. Je treba res nameniti enega finančnega vložka, tudi v razsvetljavo, no, za dobro počutje, za
kvalitetno delo.
Za kvalitetno delo, ja.
Ja, dost šele vidiš. Mislim, vidiš, da imaš slabo razsvetljavo, takrat, ko priješ nekaj, ki imajo res dobro, ne, takrat šele je to razlika, veliko vidiš, ne, ker prej pa delaš praktično v temi.
Ja, dejansko res. Čeprav včasih lahko tudi prehuda razsvetljava, bom rekel tako v lumnih, če gledamo, tudi kaj zakrije. Jaz si doma tudi v delavnici ugašam določene luči, ki hočem kaj preveriti, ker mi več pokažejo, ne vem, jaz imam tudi med samimi LED pa LED reflektori, imam tudi fluo po stropu, ker mi fluo določene stvari pokažejo, ki mi druge zakrijejo.
Ja, mislim, mogoče najlažje tako povedati, ne. Se pravi, reflektor ti bo pokazal svrl, fluo ti bo pokazal tist, bom rekel, RDS, random dist, deep scratches, ne? Se pravi, tist, kar vidiš podolgovato neke praskice, ki so, bom rekel, po površini oziroma malo bolj globoke, kar ti pa, bom rekel, nek scan grip ali pa...
Lahko zakrijem.
Ali pa, ja, reflektor če klet ti ne bo pokazal. Se pravi, kombinacija oboje je top, kar se tiče detailinga.
Jaz imam v bistvu LED, difuzno LED reflektor je pa pač fluo poleg samih scan gripov, no, pa...
In sistem dela.
Ja, men dela.
Cool.
Ja, ne vem, Benjamin, tep dela?
Predlagam, da gremo še na naslednjo temo. Na zadnjo temo. A si še hotel kaj povedati?
Ne.
Jaz sem imam zadnjih par dni, imam ful problem, da ko se sedem avto, mi ful premočno diši not neki.
In, res?
Ja, ker ni moj avto, ne vem, kaj se dogaja. Ne upam vprašati.
Zdaj, diši ali kaj druga?
Ne, diši, ampak mislim, da to priprava vozila na prodajo je nekdo na šprica koncentrat ene dišave not po tepihu in zdaj, ko poletje, ko je malo bolj toplo, se pač fejst voha. In je dražeče, ja.
Kaj pa to za tebe? Boš pa en glubinc naredil, ne?
Boš potegnil ven, pa je to.
Ja. Ne glede na to, da je čist avto, ne.
Te veš, da vsi radi malo pošpricajo noter z kakim dišavim.
Ozondaš not, pa boš vse rešil. Ja. Vse zginer.
Bom prosil prijatelja.
Ja.
Ki ima ozond. V bistvu, dajmo povedati malo za kaj, mislim, o dišavah v vozilih.
Ja, tukaj zdaj prvo pravilo, ne deva tiste stil noter v zračnike, ne. Ker tisti je lahko prije do velike škode.
Aha, govoriš pa o onih gelastih iz Hofer Lil?
Ne bi rekel gelasti, se pravi tisti,
ki
se...
Pa smrekce tudi.
Bom rekel, ja, smrekce tudi, ne, recimo včasih, ne. Se pravi, smrekca je prosto stoječa, se pravi, mora biti nek obešana, ki se ne dotika nekih delcev, zakaj ne, mislim plastike, zato ker...
Tudi na ročkah za luči pa žmigovce ne sme biti obešana, ker tam se bo dotikala armatura oziroma...
Ja, in zakaj to ni dobro, zato ker dejansko pri, bom rekel, pri velikih temperaturi bo pač enostavno lahko se zalima gor na samo plastiko in bo res en ful velik flek, ki ga praktično ne moreš odstraniti, ne moreš ga, ker to ranira plastiko, ne, prav požrejo.
Požrejo, ker so topile noter.
Drugi so pa, dober nasvet,
ja. Ja, drugi so pa potem te, bom rekel, te dišavniki, ki jih staš noter v sam ventilator, mislim, v reže zračnika, ne, in tukaj je pa toliko bilo že povejanga, se mi zdi, ampak ok, povejmo še enkrat, se pravi, če se to razlije po armaturki, boš imel armaturko uničeno.
Ja, res je. Če recimo ti pade tista steklenička, recimo, kaj za zatakant, govorimo zdaj o teh tekočih, ki se da, ne, obstaja tudi te, ki so za ureže, ki v bistvu blazinco kupeš. Ne?
Zdaj, kaj poznamo na tržišču, se pravi, smrekce vsak pozna, se pravi, neke dišečke.
Smrekce na vsaki blagajni v sparu, ja.
Ja, recimo neke dišečke, neke prosto stoječe, ne, mislim, viseče. Pa imamo te piksne, recimo, so tudi včasih, ker popularne.
Ja. Kaj sem tudi jaz uporabil.
Gelaste,
men to ni, ne, preveč diši, premočno je.
Pol, ja, seveda mislim, poznamo, bom rekel, te Chemical Guys, recimo.
Ja, čakal sem, da omenimo Chemical Guys in Chemical Guys Signature Scent oziroma prej Stripper Scent je po mojem najbolj popularna dišava v Sloveniji.
Meni je ful dobra, ampak ni mi povšeč, ker puščamo smo.
Ja, ja, se pravim, ne, se tukaj, bom rekel, je res čist specifika na teh, bom rekel, dišav, ne, ker tudi nekateri zdaj vidim, da uporabljajo noter te lesene, pa eni uporabljajo tiste, ki si jih daš gor na, na ventilator, v bistvu, ki so tak gelasti, gumjasti, ali kako bi rekel.
Ja, ki ga zatakneš v bistvu.
Ja, dejansko, bom rekel, pač z ventilacijo potem malenkost
ojačaš
von, ne. Jaz bom rekel, moje osebno v zadnjem času prvo izbira je sprej, ki ga pošklopiš.
Aerosol.
Ja, z dobrim aerosolnim
osvežilcem zraka.
Ja, mislim, tukaj en teden drži, dvakrat poškropiš, to je to. Imaš ful veliko različnih vonjev. Nobenih, bom rekel, tako si ti prej omenil, ne, nobenih
flekov,
ker recimo prav smešne bilo, ker sem videl, da so ljudje špricali noter že pol na koncu, ker te recimo te Chemical Guys pa so super dišave, to je cool diši, ampak to drži en dan. Ali pa par ur, ne. Pa se pa ljudje spomnili, da to pa bi bilo fajn, če bi malo držali, ne, in so v ventilatorje noter začeli špricati, ne. In kaj se je pol naredil, ne, prvo kot prvo je ventilator bil masen, tisko ni čisto redno avto, je dejansko dobil gor en kup praha, pa še zraven, ne.
Mm-hmm.
Pa najslabša stvar, da dejansko so nekateri ventilatorji dobesedno razpadli. Jaz kaj tak je še nisem videl, ampak mislim, nisem mogel verjeti, da kaj tak je viden, ampak praktično ventilator je razpadel.
Ja, še tega nisem videl.
Ne, resno, resno.
Ne.
Mislim, ali je bilo to slaba kvaliteta, ali je bilo že kaj poškodovano, ali karkoli, ampak dejansko so tist na sredini del je praktično odpadel. Ko se vrtiš, resno.
No. To je zanimivo.
Ok, ja, mislim, meni so isto, voni so mi cool.
Ja, Chemical Guys, mislim, da rastura zvoni.
Zvoni, meni nadino to ni res všeč, ker sem učutljiv, da imaš ti spuca na avto in pol si mastiš tist tepih tam pri strani pošlataš in imaš, ja, ne vem, ja, meni to je, jaz ne prenesem.
Večina ljudi ne šlata tepiha, potem ko ga očisti, ne.
Mislim, a veš, kaj hočem reči? Ja, vem, ja, ker sem pozim na špricu, pa je nesel na gumi tepih, ki jih imam po zim, je pač vse bilo pikast gor. A veš, pač vidiš, da ti nekaj pušča za sabo in to pač meni všeč. Zato sem tudi meni všeč te aerosoli v piksnah. Drugač pa jaz sem zdaj tudi nek najdu, imam doma, ker v bistvu tudi zračnik zatakneš notri kot nek filc in ga v bistvu doma z eteričnim oljem nakapaš čist pomalo, nad se ne more razliti in v bistvu se ni dolgoročno, ko imaš dejansko eterično olje.
Ja, se ta isti princip uporablja ona znamka Yankee Candles, dela svoje dišave za avte, imajo tiste zračnike gore.
To ima moja vedno. Wow.
Ja, tudi avto, ko sem ga skupaj imel to not, pa je lepo dišal.
Mm-hmm. Yankee ima dobro.
Ja, mislim, fajn je, če ti avto diši, ne? To definitivno. Ne?
Zdaj, meni se zdi, da je to tista res fines, avto si očistiš, si plastik, je pa malo
Čeprav meni eni avti toliko dišijo že kot avto sam, da ga nočem.
Aha, recimo povej zgodbo, ko si Aston Martina čistil in lastnik je hotel.
Še več vonja po usnju. Ta avto ima že v osnovi, tako kot recimo starejši Porscheji, ki imajo res po močen von po usnju, ta je imel res še močnejšega. In lastnik je hotel še dodatno, še močnejš von po usnju, mu ni bilo dost. In ja, pač uporabil sem dressing, mislim, prvo čisto usnje, potem pa dressing uporabil, kaj ima močen von, plus dodatno še dišavo. Ja.
To podlogo, ko bi so narejena iz usnja in diši po usnju.
Ja, ja. Pa najbrž mu lahko še kakšno dal not. Ampak ja, enim pa paše ta pač von, oziroma ne vem, se najbrž se bo kdo strinil z mano, Audi ful dišijo. Mogoče ne zdaj, čista novi 2020 pa 2019, prejšnja generacija, se mi zdi, da v osnovi materiali, sam avto full dišin, meni je kar škoda tisto avto z dodatnimi dišavami. Pa eni tudi ne marajo, stranke določene ne marajo.
Kaj pa prekrivanje vonjo, če se v avto kadilo, karkoli? Kaj lahko tu naredimo?
Ja, Mislim, prekrivanje. Ja, to je dejansko prekrivanje z dišavami. Ja. To je fake. Mislim,
se pravi, če greš kupovati avto in ima not 8 smrečk, a boš rekel, oh, wow, kaj di si?
Ne.
A boš rekel, ne, tukaj...
Nekaj je bilo noter.
Nekaj je bilo noter.
Ja. Tukaj, dej, Sergej, povej, kaj še v zonu, no.
O, v zonu?
Na hiter.
A misliš, da jaz nič ne vem?
Ne, on je specialist.
Ja, Sergej, povej.
V ozonu. Ja, mislim, recimo, kaj si, Benjamin, ti si rekel za kajenje, ne? Da mogoče se kdo z mano ne bo strinil, ampak tist, ki se bo spustil na kemijsko delovanje, kako v ozonu oziroma vtri deluje, ga ne bo promoviral, da je proti kajenju, da bo izničil kajenje, ker ga katran ni organska zadeva, ker ozon deluje na organske spojine. No? To pomeni, recimo žive organizme, plesni, glivice in te zadeve bo uničil. Samega katrana, ki je anorganska spojina, ne bo. Mož pač, mislim, bo mogoče zakril, ker bo sam von po ozonu prevladil za neki časa, ampak čez čas, ko se bo avto segrel, bo spet to ven vsekal in tisto je treba pač fizično, kakor lahko, ker včas se vsi vemo, pač katran gre povsod v zračnike, klime, za tapete, pač ki se je treba sprejazniti, da določena vozila so nerešljiva, pač kar se tega tiče. No.
Ja, včasih kdo vpraša, kaj naredi, pač kadil se v avto, naredil se je globinc, kaj zdaj naredi, če vedno smrdi. Ne? Zdaj, ena izmed rešitev res, da je ozon, ampak ni pa 100%. Ne?
Mislim,
tudi
ja.
To ne. Ne? Garantira,
kemijsko ne more biti 100%, ker ne more uničiti katrana. In...
Je pa res, ne, da pri Če vse upoštevaš neka osnovna pravila pri nekem kastilskem avtu, se pravi, narediš globinsko čiščenje, vse plastike očistiš, zamenjaš klimafilter, potem klimafilter dejansko, bom rekel, same cevi, bom rekel, očistiš, če imaš to možnost. Ne. Narediš ozon noter in na koncu, ko poškropiš, malo še nekaj dišave noter bo zadeva, bom rekel, v 99% delovala, če še imel smolo, pa tisti 1%.
Ja, to je pač pa treba
praktično
biti
nerešljivo. Ne?
Ja, pol uporabljaš pač, zato da si zakrivaš, uporabljaš dišave. Obstajajo tudi dišave, ki nekako neutralizirajo ta vona. Ne?
Ja, tako da.
Ga ne odstranijo.
Pri kajenju definitivno temeljito čiščenje, se pravi celotno notranost, globinsko. Potem klimafilter zamirati, pa šele potem ozon noter dati.
Obvezno.
Ne pa prej, ne, ker nekateri to prej naredijo, pa šele zamenjajo klimafilter in pol dejansko praktično iz klimafiltra ven ti
smrdi.
Ne.
Jaz v bistvu, če je že tak primer, pač tudi ponudim to opcijo, da zamenjam strankam pač kabinski filter in v bistvu ozon dam takrat, kadar sploh ni filtra noter. Ja.
Tako da tukaj, ja, to je neka tak intermeca vlo, ja. Kar se tiče tega vonja.
Ja, ker mislim, da imamo vsi radi, da avto prijetno diši.
Ja. Definitivno nekaj, ampak če imaš drug vonj od dobrih, ne, da praktično lahko res se težko odločiš. Ne.
Mislim, ja.
Jaz se recimo, ne vem, pri Chemical Guys se čudim, no, imaš vonj po slanini. Ne.
Vonj po sveže porezani travi.
Ok, ta je tudi ni tak napačen, ne. Recimo, ne vse men, ne, ampak recimo imam pa...
Po krofih.
Ne razumem pa on ga v piro, ne. V pivo.
Po pivo.
Po pivo.
Mislim, tega pa ne razumem, ker kvečemu bi to eden prišel k tebi, bi ti rekel, da mi to ven, ne. Ne pa, da si pa, špricaš te... pivo noter. Ok, pa, sorry, obstaja pivo ljubi, no, pardon. Ja.
Ne, se obstaja pivo ljubi, ampak predstavljaj
si, da te... Se, jaz sem tudi pivo ljub, ampak si ne bi dal tega.
Predstavljaj si, da te policaj ostavi zjutraj ja, ja, ja. V osmih, gospod, ste kaj pili?
Ne. Nisem.
Zavca pa smrdi po pivo. Prisežem, ne.
Samo hmel vozim.
Pa sprej uporabljam, bi ti verjel, je vešte ne.
Ja. Moj, če bi moga pokazal. Jaz bi še želel samo pozorice, ki uporabljate te spreje, ne jih imeti v avto, ker poleti, ko je vročo lahko ven kaplja, zaradi pritiska, ki so stari v plastinki in poškoduje plastiko, no. Sem živijo primere.
Ja, in pa tako smo prej rekli, neko ta tekočina od, bom rekel, po sami plastiki, gor se polije, enostavno, če jo ne pobrišeš, dosti hiter, če jo dosti hiter vidiš, to mislim še lahko reši zadevo, če bo pa zadeva sonce gor po zapeklju, je pa praktično nerešljivo več.
Razmenjave. Pač velik teh zadev je na bazi topil narejenih in zato je pač tako.
Zato je tako, ja.
Škodo pušča.
Tak da. Benjamin, še kaj v samih dišavah?
Jaz nijem več vprašan.
Kira tva najljubši von?
On ma... Benjamin rad ženske voha.
Ja, meni je bil najboljši von full cajta s 3%,
ja.
Ampak vem, da je to full popularen von v svetu in enkrat sem si ga po roki mal polil in sem se domovo in sem cel cajt voha tisti von in sem bil fakt, to res lepo diši, bom jaz to vzel, bom probo in mi je res bil všeč. Zdaj trenuten mi je pa aerosol Arabel, kot je lahko bi rekel po ženski, ja. Tak ženski parfum.
Ja.
Prijeten.
Se ima ženski avto, tak da.
Trenutno.
Imamo pa tule, so voditelja Sergeja, ki pa ne sme uporabljati nič, ker...
Ne v te vode.
En parfum bi
se ne smel. Nina, prosim, dovolj mu, da uporablja
aerosole
ja, ker si jih ful želi in dajmo to možnost.
Jaz znal se še en parfum omeniti, ampak mislim, da ni vredno na tej točki.
Kjer ga, kar povej?
Od Fresota, Sugar Love. Meni je ful dobro.
Ne vem, nisi ga še prinesel za povoha, tako da.
Po ženski diši.
Ja.
Pa imaš zase tudi ženski parfum?
Ne.
Ne?
Ampak zanimivo, zato ker recimo lahko dobiš tudi parfum za avto, ki je pa fejs moški parfum, kolonska voda. Tam, ti mi niso všeč.
Ja, ampak
odvisno od avta mogoč.
Ja, ampak tudi na splošno, ne, če tako gledaš, sploh te moške vonje, prač ljudje sploh ne, redko kjer si ga zbere, no. Res redko kjer, no, mislim, da bi zdaj rekel, še prej bo si izbral en von po usne, ko pa von po nek...
Po moški kolonski vode,
ja, recimo, no, ali pa kar ja. Podobnega, ne, bolj moški vonji sploh niso popularni, no.
Meni so všeč te naravni vonje.
Aha, ja.
Ti tak ne smeš noben ga imeti.
Lohno.
Ti lahko pri Benjaminu povohaš noter, bo rečeš,
ne,
fajn diši, ampak sam pa ga ne morem uporabljati.
Imam umejen seznam, če hočem imeti kakšno sopotnico zraven.
Aha.
No. Mislim, če hočeš me tvojo sopotnico zraven.
Moja sopotnico, ja.
No, se pa lahko s Benjaminom se v ženskem parfumu voziš noter. Je dobro, ne? Ne. To, a še ima, nekaj še bo ta povedala, ne?
Ne vem.
Da ima ta doza danes, ne?
Benjamin ima. Benjaminu se mudi.
Ne, sam zaključil bi z mislijo, da je to res ena taka pika na ino, da avto lepo diši po detailingu, tudi če si ga samo čistiš, pa pač špricneš ob not in naslednjič, ko se osedeš, je res čist nekaj drugega, no.
Ja, tukaj je res, vsi tisti, ki delujejo v detailingu, pač enostavno, bom rekel, to je neka pika na ina koncu in je super, če uporabljiš, ni važno, kjer vonje, ni važno, kjer spreje, ni važno, kjer tekočina je, karkoli, ne. Sem, da je, bom rekel, nek prijeten von.
To ti je všeč.
Je pa res, ne, da je fajn, da se prej stranko posvetuješ, ne, recimo, ker če bi Sergej pelal avto eno, pa bi moglobinca narejal, pa bi pol mogel špricu celega z ženskim vonjem, bi verjetno bil nezadovoljen, ne, ker niso prej vprašali, če lahko ima to.
A bi bil nezadovoljen, Sergej?
Bolj bi bil nezadovoljen s kakšnim ful moškim parfumom, kolonsko varianto. No.
Ja. Mislim, Sergej ne bi bil, Sergej bi bil vesel, ne, sem sopotnik, bi prijetno se pritoževal, ne.
Aha.
To ja, sem mislil, ne.
Da ste zdaj spravljata zadnje čase takole.
Pa ne, pa sej tudi recimo jaz imam več vonjo v ponudbi, pač prašam stranko, ali te bolj še sadni, ali te bolj še
neutralno vonjo.
Mislim, jaz stranko se kakor prašam, oziroma bom rekel, večkrat se zgodi, da ne dam, no. Jaz osebno, da ne dam vonjo, drugač pa, ja.
Super. Mislim, to je to, ne?
Je, to je to, ja, to, to je to. To je to. Sergej, kje nas lahko najdejo?
Na Instagramu, na profilu Dve vedri.
Kje nas lahko poslušajo?
Poslušajo nas lahko v vseh aplikacijah za podcaste.
Koliko moram vleči s tebe ven?
Ne, zdaj sem se že navadil, veš, da ti kar na mene na koncu vprašaš, jaz ti odgovorim in to je to.
Je nič, jaz zaključim za danes.
Povej še, prosim, pošljite vprašanje na Instagram.
Ja, če ima kdo kako vprašanje, če imate vi vaš oseben najljubši von, lahko nam tudi to napišete, moč bomo malo primerjali rezultate.
Ja.
Pa se čujemo naslednjič. Adio.
Adio.
Pozdravljeni.